SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan, ja sam Kruno Martinac, a vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ponedjeljak je 28. veljače, a pred nama je sat vremena vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Hrvatski građani bezrezervno podupiru Ukrajinu. Prosvjedom pred ruskom ambasadom od ruskog predsjednika Putina zatražili su zaustavljanje rata, a vlada podupire sankcije nametnute Moskvi te ruskim aviotvrtkama zabranjuje letenje hrvatskim zračnim prostorom. Željko Kovačević javlja da nakon 25. kola prve hrvatske nogometne lige borba za prvaka postala je još neizvjesnija. U današnjem programu donosimo prvi dio razgovora s Kolindom Grabar-Kitarović, bivšom hrvatskom predsjednicom koja je u radnom posjetu u Australiji, a protekloga vikenda sudjelovala je u radu skupa uspješnih hrvatskih žena Australije i Novoga Zelanda. Građevinska tvrtka ProBuild objavila je da ide u stečaj, što je jedan od najvećih bankrota u australskom gospodarstvu. Tvrtka vodi niz projekata u svim državama Australije s godišnjim prihodom od preko 1,4 milijardi dolara. Prije ovih tema poslušajmo vijesti radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon.
U današnjim vijestima poslušajte, jednokratne isplate pomoći za prirodne katastrofe od danas dostupne ljudima pogođenima velikim poplavama u Queenslandu. Od danas nošenje maski u srednjim školama diljem Novog Južnog Walesa više nije obavezno. I ruski predsjednik Vladimir Putin naredio stanje visoke pripravnosti nuklearnim snagama. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon, započinjemo vješću iz zemlje. Jednokratne isplate financijske pomoći za izvanredne prirodne katastrofe su od danas dostupne svim stanovnicima Queenslanda koji su pogođeni poplavama u toj državi te koji ispunjavaju uvjete za isplatu pomoći. Radi se o pomoći u iznosu od 1000 dolara za svaku pogođenu odraslu osobu te 400 dolara po djetetu koju od sada mogu zatražiti svi ljudi koji su bili primorani zbog poplava napustiti svoj dom te oni koji su pretrpjeli značajnu štetu na svojim imanjima uslijed ekstremnih vremenskih neprilika. Inače, u poplavama je do danas stradalo 7 osoba. Posljednja žrtva je 59-godišnji muškarac kojega je poplava sinoć pokosila dok se pješice kreta ulicom Cabbage Tree Creek Road u Fitzgibbonu na sjeveru Brisbanea. Više od 1000 škola diljem Queenslanda je zatvoreno na jedan dan, dok su za brojne rijeke diljem Queenslanda izdana upozorenja od velikih poplava. Jim Chalmers je parlamentarni zastupnik laburista za izbornu jedinicu Logan. On je za ABC izjavio da se ljudi diljem sporne regije pripremaju za još jedan težak dan.
Certainly we expect all the low-lying parts of Logan to be underwater. Even yesterday morning, 24 hours ago or so, a lot of our roads were cut off and there was a hell of a lot of damage.
Očekujemo poplavljavanje svih ravnica u Loganu. I jučer ujutro je većina naših prometnica bila prekinuta i zabilježena je ogromna šteta. Nažalost, tome još uvijek nije došao kraj. Većina škola je zatvorena diljem Brisbanea i Logana, a nepovoljni vremenski uvjeti se premještaju na jug, odnosno na sjever Novog Južnog Walesa. I ovdje se ljudi pripremaju za visoku plimu u narednim satima. Iako je kiša za sada prestala padati, imali smo za sobom vrlo tešku noć. I mislim da se ljudi pripremaju za još jedan doista težak dan, poručuje Chalmers. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Američki dužnosnici su osudili upozorenje o nuklearnom napadu ruskog predsjednika Vladimira Putina, navodeći da predstavlja opasnu eskalaciju situacije i da je to samo jedan od niza izmišljenih izgovora kojima pokušava opravdati svoju agresiju nad Ukrajinom. Putin je naredio ruskim nuklearnim snagama da budu u stanju visoke pripravnosti. Ruski predsjednik je kazao da je odluka odgovor na radnje koje poduzimaju NATO i zapadne zemlje, a koje je okarakterizirao, citiramo, agresivnim i neprijateljskim. Američka veleposlanica u Ujedinjenim narodima Linda Thomas-Greenfield je za CBS News izjavila da će sutra ujutro sudjelovati na izvanrednom sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.
President Putin is continuing to escalate this war in a manner that is totally unacceptable.
Predsjednik Putin nastavlja eskalirati rat na način koji je potpuno neprihvatljiv. Putin je pokušao svim mogućim sredstvima unijeti strah u svijet u smislu svog djelovanja, a to samo znači da moramo pojačati napore ovdje u Ujedinjenim narodima i drugdje da ga pozovu na odgovornost, istaknula je Greenfield. Po prvi puta od početka sukoba Rusija je i službeno priznala da je pretrpjela gubitke u oružanim snagama tijekom vojne operacije u Ukrajini. Igor Konašenkov, glasnogovornik ruskog ministarstva obrane, je kazao da su ruski gubici manji od ukrajinskih, no tu tvrdnju nije potvrdila istraga neovisnog povjerenstva i za sada nema konkretnih brojki stradalih. Konašenkov je kazao da će Rusija poštivati one Ukrajince koji odstupe od sukoba.
Što касается украинских военнопленных?
As for the Ukrainian prisoners of war, we will continue to treat with dignity all servicemen of the Ukrainian armed forces who laid down their arms.
Nastavit ćemo se odnositi s poštovanjem spram svih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga koji odlože svoje oružje, kao i ukrajinskih ratnih zarobljenika. Svjesni smo činjenice da su dali zakletvu ukrajinskom narodu. Tko god odloži svoje oružje i prestane davati otpor će biti vraćen svojim obiteljima. Poznato nam je na koji način su ukrajinski nacisti tretirali nekoliko ruskih vojnika koje su uhvatili. Mučenje je jednako mučenju koje su provodili njemački nacisti i njihovi poslušni policajci tijekom Drugog svjetskog rata, zaključuje Konašenkov. Inače, Ukrajina je u međuvremenu podnijela tužbu protiv Rusije Međunarodnom sudu Ujedinjenih naroda, navodeći pogrešne optužbe za genocid protiv Kijeva. Ruski predsjednik Vladimir Putin je ustvrdio da je Ukrajina počinila genocid u regiji Donbas u istočnoj Ukrajini, kazavši da je invazija stoga opravdana kako bi se ta praksa okončala. Moskva nije pružila nikakav dokaz za optužbe koje njemački kancelar Olaf Scholz odbacio kao, citiramo, smiješne. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko je kazao da je grad u potpunosti okružen ruskim vojnim snagama, te da nitko ne smije biti evakuiran iz ukrajinske prijestolnice. U sinoćnjem intervju Kličko je za Associated Press potvrdio ubojstvo 9 civila, uključujući i jedno dijete. U gradu boravi predsjednik zajedno s vojnim generalima koji koordiniraju otpor koji se pokazao snažnijim od očekivanog. Gradonačelnik je uspostavio policijski sat, kazavši da su ukrajinske vlasti hvatale, citiramo, ruske sabotere, referirajući se na ruske simpatizere. Kličko je kazao da Ukrajinci trenutno imaju situaciju pod kontrolom, iako očekuju obuhvatniji napad Rusije na glavni grad Ukrajine.
The Russians send some troops, small troops, which actually with some time as civilian with the weapons, snipers.
Rusi su poslali malu skupinu vojnika, u nekim situacijama su to naoružani civili, snajperisti, koji pucaju posvuda. Pokušavaju izvršiti teroristički napad i unijeti paniku u naš grad, istaknuo je Kličko. Iz Europske unije su iznijeli detalje svojih najnovijih sankcija protiv Rusije zbog napada na Ukrajinu. Nove mjere će biti dodane na popis postojećih sankcija, nakon što su iz Unije jučer objavili izbacivanje Rusije iz bankarskog sustava SWIFT. Postojeće sankcije će biti proširene i na Bjelorusiju, dok će svim ruskim letovima biti zabranjeno kretanje zračnim prostorom Europske unije. Osim toga, uvode se mjere za suzbijanje ruskog informacijskog rata, a Ukrajina će biti snabdjeta oružjem. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kaže da se mnoge mjere uvode po prvi puta u povijesti.
For the first time ever, the European Union will finance the purchase and delivery of weapons and other equipment to a country that is under attack. This is a watershed moment.
Po prvi puta u povijesti Europska unija će financirati kupnju i isporuku oružja i druge opreme zemlji koja je napadnuta. Ovo je presudan trenutak. U još jednom koraku bez presedana u Uniji ćemo zabraniti emitiranje medijskog stroja Kremlja. Televizijske postaje u vlasništvu ruske vlade Russia Today i Sputnik više neće moći širiti svoje laži kako bi opravdali rat i unijeli podjele u našoj Uniji, poručila je von der Leyen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je odbio rusku ponudu o mirovnim pregovorima u susjednoj Bjelorusiji. Inače, Bjelorusija je korištena kao ključni poligon za rusku invaziju Ukrajine, s obzirom na to da ta država njeguje bliske odnose s Moskvom. Iz ruske vlade su kazali da su poslali delegaciju sastavljenu od vojnih dužnosnika i diplomata u bjeloruski grad Homel s ciljem održavanja pregovora s ukrajinskim dužnosnicima. No Zelenski je kazao da Bjelorusija nije zauzela neutralan stav u sukobu, te da joj se ne može vjerovati.
Other cities can be a platform for the meeting. Of course we want peace.
Susret se može održati u nekim drugim gradovima. Naravno da mi želimo uspostavu mira i okončanje rata. Varšava, Bratislava, Budapešt, Istanbul, Baku. Sve te gradove smo Rusima ponudili za mjesto sastanka i prihvatit ćemo samo onaj grad za mjesto susreta koji se ne koristi kao mjesto za lansiranje raketa na Ukrajinu. Tek tada pregovori mogu biti iskreni i tek tada možemo okončati rat, izjavio je Zelenski. Iz Europske unije procjenjuje da bi zbog sukoba s Rusijom više od 7 milijuna Ukrajinaca moglo biti raseljeno unutar zemlje. Europski povjerenik za humanitarnu pomoć i krizni angažman je kazao da bi invazija mogla postati najveća humanitarna izvanredna situacija na tom kontinentu u posljednjih nekoliko desetljeća. Iz Ujedinjenih naroda kažu da je do sada sukobom pogođeno oko 18 milijuna Ukrajinaca, kako u Ukrajini, tako i u susjednim zemljama, dok je 4 milijuna njih pobjeglo iz zemlje. Iz UN-a su također potvrdili da je do sada poginulo više od 60 civila. Vraćamo se ponovno u Australiju. Od danas nošenje maski u srednjim školama diljem Novog Južnog Walesa više nije obavezno, a od idućeg tjedna ista uredba stupa na snagu i za učenike i učitelje osnovnih škola. Državna ministrica obrazovanja Sarah Mitchell je kazala da ovaj potez toplo pozdravila školska zajednica, te da se odluka temelji na smanjenju broja novozaraženih koronavirusom u zajednici. Osim toga, od danas će se brzi antigenski testovi provoditi po nahođenju roditelja nakon što je obustavljen režim testiranja dva puta tjedno. Učenicima i školskom osoblju je podijeljeno po 8 besplatnih kompleta za testiranje. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,72 američkih dolara, 0,64 eura, 0,54 britanskih funti te 4 hrvatskih kuna i 82 lipe. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stupnjeva Celzija. Adelaide pljuskovi 27 stupnjeva. Melbourne sparno i djelomično oblačno te 26 stupnjeva. Hobart sparno uz povremene pljuskove i 22 stupnja. Canberra pljuskovi 24. Sydney također pljuskovi 25 stupnjeva, Brisbane manji pljuskovi 29 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 31 stupanj Celzijev. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Nakon vijesti iz Australije i svijeta prelazimo na vijesti iz Hrvatske. Hrvatski građani bezrezervno podupiru Ukrajinu. Prosvjedom pred ruskom ambasadom od ruskog predsjednika Putina zatražili su zaustavljanje rata. Vlada podupire sankcije nametnute Moskve, ruskim aviotvrtkama zabranjuje letenje hrvatskim zračnim prostorom, a Ukrajini će vrlo izgledno poslati pomoć u naoružanju. U Hrvatsku su počele pristizati izbjeglice iz Ukrajine. Pripremljena su dva prihvatna centra, a nadležni poručuju da će mjesta biti dovoljno za sve. Iz Zagreba se javio Siniša Bogdanić.
Građani Hrvatske sa zebnjom prate situaciju u Ukrajini, a napad na tu zemlju probudio je sjećanja na domovinski rat i val solidarnosti s Ukrajincima. Usto ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskih postao je i zvijezda u Hrvatskoj poneviše zbog svojeg hrabrog držanja, jasnih poruka i činjenice da nije napustio glavni grad usprkos tomu što je zato imao priliku. Hrvatska će u potpunosti slijediti sve sankcije koje će Europska unija nametnuti Moskvi. Jasno je to iz nastupa državnog vrha. Između ostalog, Zagreb će pratiti i odluke o zračnom prometu nad Europskom unijom. Objavio je to u danu iza nas premijer Andrej Plenković.
Vlada je već danas na ovim konzultacijama donijela političku odluku da ćemo zabraniti letove za naš zračni promet ruskim avionskim kompanijama. Danas će popodne biti politička rasprava o toj temi na sastanku ministara vanjskih i europskih poslova na kojoj će sudjelovati ministar Grlić Radman. Nakon toga vjerujem da će se donijeti odgovarajuće odluke i na razini Europske unije. Mi ćemo na vladi sutra donijeti zaključak na tu temu.
Pripadnike Hrvatske vojske dakako Hrvatska Ukrajinu neće slati, no oružje bi mogla poput brojnih drugih europskih zemalja.
Pa mi radimo i na tom segmentu. Ukrajina je zatražila potporu svih država članica. Vidite da se te odluke donose i Ministarstvo obrane je tu pripremilo jedan prijedlog oko kojega mislim da ćemo se usuglasiti tijekom večeri i sutrašnjega dana. Ujedno ćemo o tome obavijestiti predsjednika Republike.
Na Ukrajinu stižu prvi dragovoljci iz Hrvatske kako bi u obrani te zemlje pomogli ukrajinskoj vojsci i narodu. Jedan od hrvatskih dragovoljaca koji je identitet zaštitio maskom poslao je video poruku RTL televiziji.
Drugi hrvatski vojnici su već u Ukrajini. To je važno da pomena, jučer je prvi, ajmo reći, transport vojnika otišao za Ukrajinu. Dolaze danas još dvije ekipe, jedna iz Splita, druga iz Zadra, treća čak iz Osijeka.
Mediji javljaju da je riječ o pripadnicima navijačkih skupina od kojih su neki već ratovali u Ukrajini. Podsjetimo, ratovanje u drugim zemljama, osim ako nije riječ o međunarodno dogovorenim operacijama, nije zakonom dopušteno, pa je novinare zanimalo hoće li ovi dragovoljci biti kažnjeni po povratku u domovinu.
Pa mi o tome nemamo nekih detaljnih informacija. Ono što je u svakom slučaju činjenica je da pratimo te informacije iz medija i eventualno koje dođu do neke od institucija, ali svaki odlazak u Ukrajinu u ovim okolnostima je akt pojedinaca i do tamo na osobnu odgovornost.
Premijer je odgovarao i na pitanje o najnovijoj Putinovoj prijetnji i stavljanju nuklearnog oružja u pripravnost.
Dakle, ja ne vidim nikakav pretekst niti opravdanje koje bi bilo kome dovoljno dobro informiranom ili razumnome moglo dati nekakav argument da se tu radi o nekakvoj akciji preventivnoj, jer da je nešto prijetilo, mi u tome ne vidimo ništa, vidimo samo vrlo hladnu, sračunatu i veliku agresiju na ukrajinski teritorij. Pratimo detaljno sve informacije, praktički na razini minuta, a ne sata, i konzultirat ćemo se sa našim partnerima. Sve što ide u smjeru daljnje eskalacije daljnjih napetosti, naravno da nije dobro.
Hrvatska je već počela primati izbjeglice iz Ukrajine, a nastavit će to činiti i dalje. Do ovog trenutka stiglo ih je nešto manje od 150. Ovoga puta, za razliku od priljeva bliskoistočnih i afričkih izbjeglica i migranata, nema protivljenja desnog dijela javnosti. Svi su složni, Ukrajina je u domovinskom ratu pomagala Hrvatskoj i sad je vrijeme da se Hrvatska oduži. Izbjeglice obišao ravnatelj civilne zaštite Damir Trut.
Sada organizirali i pripremili negdje kapacitete nešto malo manje od 2000 ležajeva, znači to je dovoljno za ove prve aktivnosti. Radimo na način da su organizirana u ovom trenutku dva prijemna punkta, ovo je jedan, drugi u Osijeku. Tijekom današnjeg dana otvorit ćemo i treći punkt koji će biti u sjevernom dijelu Hrvatske za ove granične prelaze iz Mađarske, tako da se na tom dijelu isto pokrije. Znači, punktovi rade na način da djelatnici pripadnici Crvenog križa uvedu sve one evidencije koje su potrebne, izbjegličke kartone i tako dalje, da vidimo sve što treba. I nakon toga se onda izbjeglice upućuju na krajnje destinacije, znači na lokacije na kojima će boraviti. Najveći dio ih se smješta u njihove poznate lokacije, znači ili kod nekih prijatelja ili familije ili u njihove objekte, tako da evo ovdje je ostalo samo 5 Ukrajinaca koji će ostati ovdje ili ćemo kroz određeno vrijeme ih prebaciti na neku drugu lokaciju. Imamo dovoljno objekata, mi ćemo kako će narastati potreba, tako ćemo otvarati dodatne kapacitete. Mi smo i turistička zemlja, imamo hotela, imamo različitih kampova, imamo različitih domova, imamo odmarališta od tvrtke i tako. Imamo organizirano te objekte, mi ih imamo u popisu, u planovima i prema potrebi ćemo ih aktivirati kao što je i ovaj trenutno ovdje aktiviran.
Svitlana Udovenko jedna je od osoba zbrinutih u Zagrebu. Evo što je izjavila za javni radio.
I ja sam već rekla mnogo puta da još uvijek mi je mozak to, oči prihvataju, a mozak ne. Ne, ja ne mogu ni sama sebe da ubedim da je to tako uopšte moguće. Naravno, nismo vjerovali.
Ante Mlinarić iz Crvenog križa potvrđuje da je izbjeglicama sada najpotrebnija psihološka pomoć.
Prilikom dolaska jedne familije jučer, dvoje male djece koja su bila skroz u strahu, odbijale komunikaciju s bilo kime, čak i njihova majka koja je bila skroz zbunjena, praktički nije ni znala gdje se nalazi, u kojoj zemlji.
Prijevoznici okupljeni u udrugu Hrvatskih autobusnih javno-linijskih prijevoza stavili su Vladi Republike Hrvatske na raspolaganje svoje autobuse i ljudstvo za prijevoz izbjeglica iz Ukrajine, istaknuli su u priopćenju. Želimo dati naš doprinos u ljudstvo i vozilima jer je to naša odgovornost, ali i jedini način na koji se može organizirano i učinkovito prevesti izbjeglice s ukrajinske granice na zato predviđene lokacije u Hrvatskoj, izjavio je generalni direktor Arrive Dražen Divjak. Ta udruga okuplja velike i male privatne prijevoznike koji imaju velike kapacitete, tisuće autobusa i više od 8000 radnika. Baš kao i diljem svijeta, i u Hrvatskoj se prosvjeduje protiv ruske agresije na Ukrajinu. U petak su se građani i mirovni aktivisti okupili pred ruskom ambasadom u Zagrebu. Vesna Teršelić iz Dokumente.
Glavna poruka je vladi Rusije i predsjedniku Putinu da smjesta obustave rat, da povuku ruske snage na granice Rusije. Poruku upućujemo i Bjelorusiji, jer se napada i iz Bjelorusije. I najvažnija je poruka solidarnosti, a važno nam je poručiti i Europskoj uniji i svim zemljama članicama da se prije svega angažiraju u nastavku diplomatskih napora i da šalju humanitarnu pomoć kako bi podržali ljude koji su sad već stradali.
Dan poslije, znači u subotu, više stotina građana okupilo se na zagrebačkom Zrinjevcu kako bi porukama mira izrazili svoju podršku i solidarnost s Ukrajinom i Ukrajincima. Akciju mira i solidarnosti pod nazivom Dosta je ratova, želimo mir, organizirao je Centar za mirovne studije. I za kraj kažemo da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova objavilo putem Twittera da Hrvatsko veleposlanstvo u Ukrajini ostaje u Kijevu i da će raditi u smanjenom formatu. Naša veleposlanica u Ukrajini, Anica Djamić, ostaje u Kijevu i stoji na raspolaganju hrvatskim građanima koji traže pomoć. Zahvalni smo na službi naših diplomata u Ukrajini, stoji u objavi Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Toliko za danas u ovom javljanju. Za SBS iz, možemo to slobodno reći, uznemirene i vrlo emotivne Hrvatske, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a nastavljamo sportskim vijestima. Nakon 25. kola prve Hrvatske nogometne lige, borba za prvaka postala je još neizvjesnija. Trenutačno prvi na ljestvici Osijek ima 5 bodova prednosti u odnosu na četvrti Hajduk, no Hajduk ima utakmicu manje kao i drugi Dinamo. Treća je Rijeka sa samo 3 boda manje od trenutačno vodeće momčadi, javlja Željko Kovačević.
Nogometaši Osijeka nisu mogli poželjeti ljepšu proslavu 75. rođendana kluba u derbiju 25. kola prve Hrvatske nogometne lige. Osijek je na stadionu Gradski vrt pobijedio sastav Dinama rezultatom 1-0 i preuzeo vrh ljestvice. Jedini gol na utakmici dao Antonio Mance u 78 minuti, to samo 3 minute nakon što je ušao u igru. Bio to njegov drugi gol nakon što se početkom veljače s posudbe vratio u Osijek. U prošlom kolu zabio je za pobjedu 3-2 s Istrom u 5. minuti sudačke nadoknade, a sada je njegov pogodak odlučio i derbi. Na tribinama stadiona Gradske vrta okupilo se oko 7000 gledatelja, ulaznice su bile rasprodane 3 dana ranije, a sukladno važećim epidemiološkim mjerama u prodaju je bilo tek 40% kapaciteta svake tribine. Treneri Osijeka i Dinama Nenad Bjelica i Željko Kopić.
Sretni smo zbog pobjede, ovo je samo sad momentalna situacija, Dinamo ima još jednu utakmicu manju s kojom eventualnom pobjedom može nas preteći, tako da pred nama još puno rada. Ovo je tek početak, rekao bih, ovih 11 kola koji ostaje pred nama će biti isto teški kao što su bili ovih, koliko sad, već 25 do sada.
Olakotna okolnost je sigurno što više nemamo europskih utakmica, igrači će se sve prvo sad moći malo osvježiti, ući u normalne tjedne rada, tako da vjerujem da ćemo iz tjedna u tjedan izgledati dobro.
U prvom nedjeljnom susretu Šibenik je pobjedio Istru s 2-1, preokrenuvši rezultat u drugom poluvremenu. Bila je to prva pobjeda Šibenika u posljednjih 5 kola, dok je Istra u zadnje 4 kola osvojila samo 1 bod. Istra je povela preko Diona Drene Belje u posljednjim trenucima prvog dijela. Šibenik je izjednačio preko Antonija Marina u 53. minuti i pobjedio golom Ivana Delića 10 minuta kasnije. Trener Šibenika Marko Cartello.
Trebala nam jedna pobjeda svim tim momcima. Oni nisu zaboravili igrati nogomet, nego su samo malo izgubili samopouzdanje. Pristupom, sa trudom, sa zalaganjem kroz ova dva tjedna od kako sam ja s njima, stvarno zaslužili ovu pobjedu.
Nogometaši Rijeke slavili su s 3-1 na gostovanju kod splitskog Hajduka u jadranskom derbiju. Vodeći pogodak za Rijeku postigao je Josip Drmić u 17. minuti. Na 2-0 prednost gostiju povećao Haris Vučković u 33. minuti, nad Splićanima u preokret donio Marko Livaja golom u 69. minuti, no Anton Krešić u 86. minuti pogodio za konačnih 3-1. Valdas Dombrovskas je u svojoj 12. službenoj utakmici na trenerskoj klupi Hajduka doživio prvi poraz. Nogometaši Rijeke su došli do 5. pobjede u posljednjih 6 gostovanja po ljudu, a zanimljivo je da je statistika pokazala kako su sva 3 udarca u okvir vrata i jedina smjestila loptu u mrežu. Trener Rijeke i Gorice Goran Tomić i Valdas Dombrovskas.
Jedna jako bitna utakmica je bila ispred nas i s te strane naravno da mogu biti jako zadovoljan sa osvojena 3 boda. Mislim da smo u prvom poluvremenu odigrali to jako dobro i kontrolirali utakmicu, dok u drugom poluvremenu je Hajduk dosta pritisnuo, na kraju smo izdržali i uzeli to vrlo vrijedna 3 boda. Imao sam dojam da je nekako uoči utakmice Rijeka je to otpisana bila. Pa eto, da još jednom razuvjerimo sve da u nogometu ipak treba na terenu to sve zaslužiti i nek na kraju bude onaj ko bude prvak koji je najbolji.
It's not easy to speak about disappointing game. This game in the 3 days, so really need to pick up ourselves, put our heads high and to go to prepare for the next game.
Nogometaši Lokomotive savladali su Goricu s 2-0, Slaven Belupo je dobio hrvatski dragovoljac 1-0. Osijek je dakle prvi na ljestvici s 52 boda, drugi je Dinamo s 50 bodova, treća Rijeka s 49 bodova, četvrti Hajduk sa 47, peta Lokomotiva s 32 boda, šesta Gorica s 29 bodova, koliko ima i sedmi Slaven Belupa, osmi je Šibenik sa 26 bodova, deveta Istra sa 22 boda i deseti posljednji hrvatski dragovoljac sa samo 10 bodova. UEFA je oduzela finale prvaka San Petersburgu, a priprema raskid ugovora s Gazpromom vrijedan 40 milijuna eura godišnje. FIFA je zabranila nastup ruske reprezentacije pod zastavom i himnom, a kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić pozvao u nedjelju na zaustavljanje rata u Ukrajini, podsjetivši da je i sam proživio rat početkom 90-ih u Hrvatskoj. Odrastao sam tijekom rata i ne želim ga nikome. Moramo zaustaviti ovo bezumlje u kojem ginu nedužni ljudi. Želimo živjeti u miru, poručuje 36-godišnji Modrić putem Twittera. Športski pozdrav iz Hrvatske za SBS radio, Željko Kovačević.
Hvala Željku. U drugom dijelu programa možete poslušati prvi dio razgovora s Kolindom Grabar-Kitarović, bivšom hrvatskom predsjednicom, koja je u radnom posjetu Australiji. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Radio SBS, program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nalazi se u radnom posjetu u Australiji. Tijekom višednevnog boravka Grabar-Kitarović će sudjelovati u obilježavanju 30. obljetnice uspostave hrvatsko-australskih diplomatskih veza. U Queenslandu će s državnim čelnicima razgovarati o pripremama za Olimpijadu 2032. godine. Marijana Buljan razgovarala je s bivšom predsjednicom u petak u Kamberi uoči skupa uspješnih hrvatskih žena Australije i Novog Zelanda, organizacije na čiji je poziv i došla u Australiju.
Dobar dan i dobrodošli u Australiju.
Dobar dan, hvala vam lijepa i drago mi je biti ponovno u Australiji.
Posjet je prije svega fokusiran na obilježavanje 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa između Australije i Hrvatske, no moramo početi sa jednom drugom, puno važnijom, aktualnijom temom, ruskim napadom na Ukrajinu.
Prije svega rekla bih naravno da je obilježavanje 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa sa Australijom nama iznimno, iznimno bitno. Dakle, to ni na koji način ne pada u drugi plan zbog stanja u Ukrajini u ovom trenutku. I naravno, summit žena liderica iz Australije i Novog Zelanda je vrlo visoko na listi prioriteta ovoga posjeta, odnosno jedna od glavnih motivacija. Ali naravno moram izraziti veliku zabrinutost stanjem u Ukrajini, osuditi rusku agresiju koja je ničim izazvana i koja naravno predstavlja apsolutno kršenje međunarodnog prava, povelje Ujedinjenih naroda, načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine u njezinim međunarodno priznatim granicama. Naravno, svi očekujemo povlačenje ruskih snaga, prestanak svih vojnih aktivnosti i nastavak razgovora u cilju iznalaženja diplomatskog političkog rješenja u skladu s ovim načelima koje sam navela, poštivanja međunarodnog prava, međunarodnog poretka koji se temelji na pravilima i naravno načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta. U ovom trenutku isto tako moram izraziti veliko žaljenje zbog gubitka ljudskih života u Ukrajini. Mi iz Hrvatske imamo veliko suosjećanje prema onome što svi oni prolaze u ovom trenutku, od ljudskih žrtava do te anksioznosti, straha od budućnosti, straha od napada, straha za vlastiti život i život najmilijih i naravno straha o budućnosti same Ukrajine. Suosjećamo, vidjeli ste iz Hrvatske da je i Vukovarski toranj sinoć bio obojen, odnosno osvjetljen u bojama ukrajinske zastave, kao i mnoge fontane i mnoga druga mjesta u Hrvatskoj. Suosjećamo s ukrajinskim narodom, stojimo uz njih i u okviru Europske unije i NATO učinit ćemo sve kako bi se zaustavila ta agresija, postiglo mirno rješenje i kako bi se pomoglo Ukrajini.
U hrvatskoj javnosti se čuju komentari na društvenim mrežama, u medijima, da Hrvati iskreno se osjećaju s Ukrajincima, između ostaloga da se osjećaju kao i na početku Domovinskog rata usamljeni, da je Ukrajina usamljena kao što je i Hrvatska bila. Mogu li NATO i EU nešto više učiniti u ovom trenutku?
Rekla bih da je ipak fokus međunarodne javnosti na Ukrajini puno veći i drugčijeg karaktera nego što je to bilo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj u to vrijeme kad je počeo rat još smo se borili za međunarodno priznanje, uspostavu diplomatskih odnosa i slično. Sad je to sasvim nepobitno. Dakle, ogromna većina država u svijetu priznala je Ukrajinu u njezinim granicama današnjim i daju potporu ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti i Ukrajina nastupa s tih pozicija. Naravno, ona nije članica NATO-a, kako bi se primijenio članak 5, kolektivna obrana, znači napad na jednu državu članicu je napad na sve, ali Ukrajina je država partner NATO-a i u tom smislu i NATO i Europska unija pružaju svu moguću pomoć kako bi se pomoglo Ukrajini da se obrani od ove agresije.
Jeste li zadovoljni dosadašnjom reakcijom hrvatskih vlasti, predsjednika i premijera?
Pa ne komentiram nikada dužnosnike u Hrvatskoj, međutim mislim da je Hrvatska općenito u globalu reagirala vrlo odgovorno, vrlo suosjećajno, a u drugu ruku isto tako odlučno, energično i da smo poduzeli kao država, kao državno vodstvo i kao narod odgovarajuće korake i poslali odgovarajuće poruke.
Samo još jedno pitanje vezano za ukrajinsku krizu. Na koji način bi se ta kriza mogla odraziti na stabilnost Zapadnog Balkana?
a nama je kao Hrvatskoj i općenito kao međunarodnoj zajednici iznimno bitno održati stabilnost na prostoru jugoistoka Europe, kako ga ja radije zovem, nego Zapadni Balkan. Posebno je bitno održati stabilnost, cjelovitost Bosne i Hercegovine i spriječiti bilo kakve pokušaje ka nekoj secesiji odvajanju, ali isto tako stabilnosti u susjednim državama, jer vidjeli smo i ovaj vakum koji se stvorio nekako tim sporim napredovanjem prema članstvu posebne Europske unije, nešto malo brže NATO-a, ali vidjeli smo kako taj vakum ispunjavaju neke treće sile koje nemaju uvijek pozitivne i dobre namjere, koje pomalo i zbunjuju ljude i odlače pozornost od onih ciljeva euroatlantskih integracija, gdje svi želimo biti za istim stolom kako bismo osigurali međusobno sigurnost i stabilnost cijelog tog prostora.
Vratimo se vašem posjetu. Jedan od prvih točaka će biti sudjelovanje na samitu žena liderica ili uspješnih žena hrvatskog podrijetla Australije i Novog Zelanda. Vi sami ste kao žena, kažu, probili stakleni plafon na nekoliko svojih funkcija. Što vas je motiviralo i s kojom ćete se porukom obratiti skupno?
Biće puno poruka, zapravo i očekujem nekako i od svih dragih sudionica koje će biti ovdje da usmjeravaju taj naš razgovor s ovim pitanjima. Ali svakako ono o čemu ću govoriti je taj moj životni put, ta odlučnost, ambicija i činjenica da sam imala tu sreću, da sam imala potporu okoline, roditelje i pa i neke profesore u školi koji su mi pomagali na tom putu unatoč svim onim preprekama s kojima sam se susretala, naravno kao žena, ne, još uvijek s predrasudama prema ženama i činjenicom da često žene moraju uložiti puno više napora u ostvarenje nekih ciljeva da bi bile shvaćene kao jednako sposobne i jednako cijenjene kao muškarci, ali isto tako i doživljavamo svi predrasude odnosno na toj, na okolinu iz koje potječemo, na državu iz koje potječemo. Dakle, borili smo se s tim raznim sustavima, a u vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj i doslovno smo se borili za samostalnost i međunarodno priznanje, uspostavu diplomatskih odnosa i tako dalje. Na tom mom životnom putu bilo je puno uspona i padova, ali ono što je bitno jest ne žaliti za prolivenim mlijekom, za onim što je bilo, pokušati izvući pouke i svega toga. Naravno, uvijek griješimo i ponekad često idemo i protivno svojem razumu, ali uvijek treba držati tu ambiciju, treba razmišljati pozitivno, svaki taj pad doživljavati kao novu stepenicu, uvijek se neka nova vrata otvore kad se jedna zatvore. Ne prekapati previše po prošlosti, čitati jedno te isto poglavlje knjige, jer onda nikad nećemo pročitati knjigu, nego odlučno krenuti naprijed, iskoristiti ono što se pruža, ali prvenstveno stvarati mogućnosti za sebe i za druge. Jer to povezivanje, taj networking, ta potpora koju moramo postići među ženama, ali i muškarcima, jer bez muškaraca nećemo ostvariti ciljeve punog pariteta i ravnopravnosti, taj networking i ta potpora okoline je iznimno, iznimno bitna. Možete imati silnu volju, možete biti vrlo talentirani, vrlo vrijedni, vrlo probitačni, ali ako nemate potporu ljudi oko sebe, onda je vrlo teško, gotovo nemoguće uspjeti. I ta potpora je meni uvijek puno značila i zato u tom smislu želim se povezivati i sa ženama ovdje u Australiji i Novom Zelandu i vidjeti kako općenito možemo pomoći posebno hrvatskim djevojčicama i mladim ženama, ali i kako postići te promjene u svijetu da bi općenito nove generacije žena imale puno manje prepreka i puno manje problema nego što smo ih mi imali i dalje imamo.
Australija je bila je među prvim zemljama koja je priznala Hrvatsku u veljači ove godine, odnosno u ovom mjesecu, još smo u veljači, obilježavamo 30. obljetnicu uspostave diplomatskih odnosa i jedan od vaših programa ili cilja vašeg posjeta je obilježiti te odnose. Što bi vi izdvojili kao najveći napredak u australsko-hrvatskim odnosima?
Gledajući ovako kumulativno napredak, mislim da smo jako puno postigli, jako puno. Dakle, Australija jest bila među prvim državama i drago mi je da je to tako bilo. Inače, kad govorimo o međunarodnom priznanju, o samostaljenju Hrvatske općenito, uvijek ističem tu ulogu naših iseljenika koja je bila nemjerljivo bitna. Naravno, branitelji su ti kojima smo zahvalni, ponajviše zato što su dali svoje živote, zdravlje, mnogi od njih se osjećamo s obiteljima koje su izgubile svoje očeve ili supružnike, sinove, kćeri itd. ili koji još uvijek traže, još uvijek nažalost imamo dosta nestalih. Diplomacija je odradila svoj posao, ali hrvatska zajednica u Australiji i u drugim dijelovima svijeta je bila iznimno, iznimno bitna kako bi se istina o Hrvatskoj probila u svijetu. Spomenula sam kako je Ukrajina u drugčijoj poziciji. Niko danas ne dovodi u pitanje činjenicu da Ukrajina postoji i da mora postojati. U to vrijeme, nažalost, postojanje Hrvatske, pravo na samostalnost, pravo na državu, jest dovodilo se u pitanje u mnogim dijelovima svijeta, pa i onim dijelovima gdje smo mi doista prirodno smatrali nekim svojim saveznicima ili prostoru kojim želimo pripadati, prostoru demokracije, tržišnog gospodarstva i sl. Napredak u Australiji, pa meni je drago da sam došla u državni posjet koji je doista bio na iznimno visokoj razini, da je to tako izgledalo, da se osjećate jedna geografski mala država razmjerno sa nevelikim brojem stanovništva. Ne volim nikada reći da je Hrvatska mala država, jer onoliko smo veliki koliko sebe učinimo. Ali taj državni posjet i taj paritet je bio doista dokaz tog prijateljstva i koliko smo se približili. Naravno, ostaje još nekoliko elemenata koje moramo riješiti, prije svega sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Znam koliko to ljudima komplicira život, postoje to naznake i garancije i pismene da će se krenuti u pregovore. Nadam se da ćemo to riješiti što je moguće prije, jer to je prije svega na dobrobit i hrvatskih i australskih državljana. U konačnici to je i bit diplomacije, da radimo na dobrobit ljudi. I sve u svemu zadovoljna sam, iznimno zadovoljna napretkom naših bilateralnih odnosa. Danas smo države saveznice, iako Australija naravno nije u NATO, nije u Europskoj uniji, ali isto tako država partner. Dakle, partneri u svemu, imamo jednaka razmišljanja, jednaka poimanja organizacije društva, društvenog poretka, demokracije, tržišnog gospodarstva i sl.
Bio je to prvi dio intervjua koji je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović dala za program radija SBS na hrvatskom jeziku. Razgovor je vodila Marijana Buljan, a drugi dio razgovora, u kojem bivša predsjednica govori o susretima s hrvatskim iseljenicima te stanju u Hrvatskoj, možete čuti u našem sutrašnjem programu. Slušate program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. Velika građevinska tvrtka ProBuild objavila je da ide u stečaj zajedno sa 17 drugih tvrtki unutar konzorcija WBHO Australian Group. Ova poslovna grupa sama zapošljava oko 750 ljudi, ali upošljava veliki broj kooperanata, a ostvarivala je godišnji prihod od preko 1,4 milijardi dolara. Prilog Filipe Carisbrook pripremila je Mirna Primorac.
Jedna od najvećih australskih građevinskih tvrtki, ProBuild, objavila je da ide u stečaj. Radnicima na nekoliko građevinskih projekata je rečeno da pokupe svoje stvari te da se njihova radna mjesta zatvaraju. Stotine zaposlenika i puno više kooperanata ostavljeni su u mraku.
It can lead to family breakups, bankruptcies, and can lead to also suicides of people because they are on that edge and they're looking after their families.
Ovo može dovesti do raspada obitelji i bankrota. Također može dovesti do samoubojstava zbog toga što su ljudi na izmaku snaga dok se pokušavaju brinuti za svoje obitelji kroz ovaj period. Bila je to izjava Jasona O'Dyra iz Masters Electricians Australia. ProBuildova matična tvrtka sa sjedištem u Južnoj Africi, za ovo okrivljuje australski odgovor na pandemiju COVID-19. Oni su pokušali prodati ProBuild u 2020. godini, ali nisu mogli osigurati odobrenje Australskog odbora za pregled stranih ulaganja. Stečajni upravitelji kažu da će njihov neposredni fokus biti poduzimanje hitne procjene financijskog položaja tvrtke i rad s ključnim dioničarima na stabilizaciji poslovanja i projekata gdje je to moguće. ProBuild kaže da traži nekoliko opcija za prikupljanje kapitala potrebnog za nastavak. No postoji zabrinutost da bi rastući troškovi građevinskog materijala i nedostatak radne snage mogli natjerati više građevinskih tvrtki u stečaj. Megan Peacock je direktorica medija u Masters Builders Victoria.
Builders are wearing costs because they're locked into contracts and costs are actually going up monthly. So they might have generally before COVID gone up 6 monthly and before supply shortages gone up at a, you know, 12 monthly, 6 monthly basis.
Građevinari zapravo snose troškove porasta cijena jer su zaključani u ugovorima, a troškovi rastu mjesečno. Prije pandemije COVID-a bi generalno rasli svakih 6 mjeseci, a prije nestašice materijala svakih 12 mjeseci, kazala je Peacock. Troškovi izgradnje porasli su za 2,5% u zadnjoj četvrtini prošle godine, a to je najveći porast u 21. godini. Glavni ekonomist Comseca, jednog od najvećih australskih brokera, Craig James, nada se da će se stvari uskoro vratiti u normalu.
Peak goes further off into the distance and we get more normality in terms of people's normal work days. We are going to see more tradesmen at their posts, more building materials being produced.
Kako se pandemija smiruje i kako vidimo više normalnosti u smislu radnih dana ljudi, vidjet ćemo se više obrtnika na njihovim radnim mjestima. Sve će se više proizvoditi građevinski materijal, kazao je James. A postoje pozivi za uspostavu nacionalnog programa otvaranje građevinskog računa kako bi se zaštitili proizvođači, zaposlenici i klijenti ukoliko tvrtke posrnu. Jason O'Dyer kaže da je jedna država već krenula u tom smjeru.
It's not that hard to actually have money in the bank account waiting to pay for the work that you've engaged someone for. That's what we're asking for from all the state governments. It's not a hard process. The Queensland government has already done it.
Nije tako teško zapravo imati novac na bankovnom računu koji čeka da plati posao za koji ste nekoga angažirali. To je ono što tražimo od svih državnih vlada. Nije težak proces, a vlada Queenslanda je to već učinila, kazao je Dwyer. Tvrtka ima godišnji prihod od 1,4 milijarde dolara i 18 velikih projekata u komercijalnom i javnom sektoru u različitim fazama razvoja. 13 u Viktoriji, 3 u Novom Južnom Velsu, 1 u Queenslandu i 1 u Zapadnoj Australiji. A nove brojke Agencije za kreditno izvješćivanje Creditor Watch pokazuju da je građevinski sektor upravo onaj sa najvećom stopom nepodmirenih obaveza. Čak 12,4% poduzeća kasni više od 60 dana u plaćanju svojih obaveza.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Filipe Carisbrook, kojim smo se približili kraju današnjeg programa, a prije završetka podsjećamo na vijesti dana. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je stanje visoke pripravnosti nuklearnim snagama Rusije. Hrvatski građani bezrezervno podupiru Ukrajinu. Prosvjedom pred ruskom ambasadom od ruskog predsjednika Putina zatražili su zaustavljanje rata, a vlada podupire sankcije nametnute Moskvi te ruskim aviotvrtkama zabranjuje letenje hrvatskim zračnim prostorom. Jednokratne isplate pomoći za prirodne katastrofe od danas su dostupne ljudima pogođenima velikim poplavama u Queenslandu. Također od danas nošenje maski u srednjim školama diljem Novog Južnog Velsa više nije obvezno, a od idućeg tjedna ista uredba stupa na snagu i za učenike te osoblje osnovnih škola. Slušali ste program radija SBS na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 28. veljače. S vama je bio Kruno Martinac. Hvala na slušanju i nadamo se da ćete uz naše programe biti ponovo sutra, u utorak, te u četvrtak i petak ovoga tjedna u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja sutra u 11 sati.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.